Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti kaupmennirnir Vigdís Guðmundsdóttir, velkomin.
Takk hérna fyrir.
Og þú ert með verslunina Dístís.
Já, Dístís á Laugavegi 33.
Og svo það hann Jón Sigur Jónsson, margir kannast við hann, hann rekur á verslunina Jón Óskar, velkomin.
Já, takk fyrir.
Og svo það hann Gunnar Gunnarsson. Og Gunnar, hann starfar fyrir miðbæjarfélagið. Velkomin, Gunnar.
Takk fyrir það.
Nú, það þannig að í haust síðasta þá samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur að gera Laugavega göngugötu og það var ekki bara meiri hlutin sem gerði það, heldur stutti minni hlutin leika. Hverju breytir þetta fyrir þig að ég byrja þér fyrir?
Sko, það sem að við breyti ekki sem við fundið fyrir nú þegar að Íslendingar að mínu mati eru bara nánast hættir að koma laugavegin vegna þess að það eru bara túristabúðir, hlið. Ekki það ég sé að móti túristunum, ég veist það bara frábært og gaman svo mikið líf á laugaveginum. En sko, það eru engin bílastæðlingur og þegar umferðin lokar, þá getur maður alveg bara að loka búðinni. Þetta mun ekki ganga upp, þetta erfitt nú þegar. Já. Það var svo mikið breyting.
En þegar þeir loka laugaveginum, það verður núna í maímánuði, næstkomandi.
Já.
Og þá áttu von á ennþá minni hérna traffic til þín.
Já. Og það bara eitthvað sem við verum að horfast í. Annað hvort heldum við áfram með að lokar. Þetta sko sumar alltaf verið betra því að veðrið allt í lagi, sko. Já. Það eru svona kannski einhver von að halda þá út. En ef það verður í vetur, þá get ég alveg bara læst búðinni.
Jón Sigur Jónsson, þú ert nú gamal reynd og kaupmaður.
Já.
Hvað búin að vera lengi í þessu?
Já, við erum, það eru tvö ári í 50 núna.
Það verða 50 í þessu, já.
Sko, við séum búin að vera með verslunum og við lögum inn í 50 ár.
Já, þannig að þú hefur reynslu af þessu.
Já, heldur betur.
Heldur betur. Segðu okkur frá þinni reynslu.
Já, það nú ýmislegt að það segja.
En við erum að tala í tengslu við þessa lók.
Já, þetta rosalega skrítið að lokanir fyrir bílaumferð hafa reynst illa fyrir kaupmenn. Það Já. Er ekki hægt að segja annað. Við þurfum ekki annað en að fara bara niður í Austurstræti og niður í Kvos. Það voru nú sjálfstæðismenn við þarna völd þá
Já.
Þegar þeir ákveðu að loka Austurstrætinu fyrir bílaumferð.
Já.
Og þannig var að það eru 30-40 ár síðan að þetta var.
Já.
Og þar voru fullt af verslunum sem Íslendingar sóttu og við þurfum ekki annað en að líta á niður í Austurræti núna og sjá hvað eru margar verslanir í Austurræti sem að við Íslendingar já, við Íslendingar getum veslað í. Já,
sem geta að fólk er að fara í vínbúðina
já, það er vínbúðir og það eru alls konar pöppar og dót sko.
Já, ég veit
og en það er ég geti talið upp tvær verslanir í kvosinni gömlu sem eru ennþá svona sem við Íslendingar getum veslað í þannig að það er ekki góð reynsla af lokum gatna fyrir bílaumferð ef að þetta er svona og nú vilja borgarlöfvöld bara færa þetta upp löfin og þetta er byrjað nú þegar að breytast í túristabúðir og pöppa og skemmtistæði og þessar gömlu krónubúðir sem voru í Austurstræti í gamla daga og þær, sem eru núna á löfunum, þær eru bara að hópa. Þær eru bara að fara, réttar að segja þetta.
Gunnar, miðbæjarfélagið. Hvað segir miðbæjarfélag? Ég man að þú manst einu varst á hérna laugaveginum í gamla daga, varst ekki að minna
Jú, Fakko.
Fakko, jú, ég man eftir því.
Þá var nú líf á laugaveginum.
Já, það
var sko líf og fjör. Já. Nei, þetta er nú bara gömul samtök sem að svona einhvern veginn vöknuð upp að dvala þegar að menn gerði sig grein fyrir því að þessu skarðræðis hérna aðgerðum sem standa fyrir dyrum og það er mjög vægt til orða tekið að segja ástandið sé alvarlegt, það er grafalvarlegt. Nú hef ég út af mínu starfi sem mitt þetta svona bara ég þarf að hjálpa vinum mínum og ég búin að vera á ferðinni í miðbænum meira að minna í 5 ár gangandi fram og tilbaka upp og niður
og já, þú gerð þekkir
ég þekki og ég get sagt ég þekki 85-90% af öllum kaupmönnum það er bara svo leis þannig að ég fæ frá fyrstu hendi hvernig þeir eru að upplifa ástandið og hvernig ástandið er að fara með þeirra rekstur Og þetta er, sko, þetta er svona, við getum sagt, þetta er svona stígandi í hnignuninni. Þegar það var byrjað fyrsta loka fyrir einhverjum árum, það er ekki hvað, 7-8 ár, þá var lokaður 1 mánuður, eitthvað svolítið 2 mánuðir og svo lengist alltaf tímabilið. Það sem að hefur gerst núna síðast leginn 3-4 ár, þá er það að leið og lokaðir og skiptir ekki máli hvar á lögum en þú ert, hvort þú verður þú opnusvæði eða lokuðusvæði, Þetta verður alveg nákvæmlega sömu áhrifin, einhver hluta vegna, bara stoppar allt. Þá smá saman dregur úr veltunni og veslunni bara, næstu 2-3-4 vikur eftir og svo kemum bara látið kaplinn meðan að loka þér, allir tíminn, sko, þetta eru fyrstu vikur þar eftir að búa að loka. Fólk er svona átt að segja á þess að ég búa að loka, þetta fækkar ef alltaf hægt og bítandi. Síðan þegar er opnað aftur, þá fyrir svona 5 árum, þá skiluðu margir sér tilbaka, hægt og bítandi. En núna síðastlega 2 lokunartímabil hefur þetta sko höggið, það var orðið sko höggið þegar orðið leið. Jafnvel á fyrsta degi þá bara byrja salan að hrynja sko, ekki að mjakast hægt niður. Og síðan er það nú orðið þannig að þessi kúnar eru skila sér síðan ekki eftir baka aftur þegar aftur opnaðir.
En borgar yfirvöld, Gunnar, skiljaðu þetta ekki? En nú hljótið þið að hafa komið þessum upplýsingum á framfæri. Og hvað segja sko, borgarivöld við ykkur? Segja þið við ykkur, já þetta er allt í lagi að þetta gerir.
Nei, þetta er svo gaman.
Svo gaman?
Það er svo gaman. Það er mikið líf, það er svo gaman, skilur við. Þetta er eins og sirkus. Sko, borgarivöld hlusta ekki á kaupmenn. Þeir hlusta ekki á rekstraðila. Rök rekstraðila er bara rugg í þeirra huga. Og sko, áttum okkur
á því. Þeir segjast vita betur heldur
en ekki. Já, þeir vita, sko, þeir vissi einhver borgarfulltrúi sem búin að vera núna, borgarfulltrúi eitthvað 10 mánuði sirka bát. Sko, þetta, ég að velta fyrir mér hvort að það sé eitthvað svona eitthvað andlegt sem eigi sér stað. Þannig að þegar að einhver nær kjöri í borgarstjórn, að sem eftir kostninganóttina og við komum til kannski búin að leggja sig, að þegar hann sem vaknar, Þá var meðan það var að sofa eftir kostningunótt, en þá kom svona einhver heila og andi. Hann öðlaðist, var alvítur borgamál.
Já, allsjáandi.
Allsjáandi. Því að þetta fólk, þó sem búið að vera í 10 mánuði í borgarstjórn, það veit miklu meir verslun og löguvegi og alla rekstur heldur kaupmerendir eða Jón sem er búin í 48 ár.
Hann
veit ekki þetta
þetta skilur. Sumir segja að borgin viti lítið megin rekstur, en það er nú annað.
Já, það er nú alveg
sko. Eins og segi, þetta er svo fallið, sko, hugsun er góð, það sem við erum að meina með að loka geta göngugötu, eins og erlendis. En máli er bara þannig að við erum með örstutt sumar, það er mest megnir vetur hérna og það er vont veður. Og það er varla göngufært á laugaveginum í þessu veðri. Þannig að hvað það vera að loka fyrir hérna umferðina líka?
En Vigdís, nú ert þú með þessa verslun.
Já.
Hringdu þér í þig frá borginni og sagði, heyrðu, Dísa, heyrðu, þetta hjá borginni. Við ætlum að svona spyrja þig hvernig þér líst á það að við lokum hérna laugaveginum.
Nei.
Átti þessi stað eða eitthvað í þáttir.
Nei, sko, nú ætla ég til því að nýbúin að opna en ég búin að búa þarna í 25 ár.
Já, ég veit.
Þannig hliðin á. En Já. Sko, þú veist, það var það ekki komið að spyrja eitthvað neitt, neina spurningar eða neitt svona hérna
Ekkert samráð, fyrir, nei, engin nei, kynning.
Ekki neitt, nei.
Jón. Hvað segir þú? Engin kynning, ekkert samrú?
Já, það, þetta ferlir auðvitað svolítið skrítið, sko, að þetta var samþykkt í borgarstjórn núna í síðastilega haust.
Já, september.
September, já, ekkurlis, og meiri hlutin lagði þetta til að loka.
Og minni hlutin studdi það líka.
Já, sko, sjálfstæðismenn studdi þetta. Með því skilir þið að það erði samráð við hagsmunar aðila.
Já, já.
Já, og...
Eftir á þá, eða?
Já,
sko, mér skildi ég talaði við borgarfulltrúa að sjálfstæðisflokksins að þeir hefði ekki verið að samþykja lokun.
Nú.
Nei, þeir hafði verið að samþykja að skoða lokun, hvernig hægt var að standa af henni og annars líkt og samráð og eitthvað þeim dúrnum, en það hafði aldrei verið að samþykja lokun. Hún hafði aldrei verið raunverulega samþykkt. En sko, svo auðvitað, þannig að Já, þannig túlka ég það allavega hana. Svo þetta annað í þessu eins og borgarfulltrúar var meiri hlutans túlka þetta meðal annars var sagt okkur sem fína fundi þarna á mánudagskvöldinu. Þá var nú eina þessum mannestju í þessum samgöngumálum þeirra og lokunumálum sem var benti einum kaupmann á það að þetta væri allt í lagi. Þetta eru orðið ágætt eftir 10-15 ár.
Já,
þannig að þið þurfi bara sko, vera bara hóraugilinu, helst að fá einhvers aðra vinnu, sko, já. Býra í svona 10-15 ár, þá kannski þetta í lagi
já,
sko. Sko, sjá við hugsunar, hátur og sjá við viðmótið
Sko, málið er, fyrir mér er það að það sé byrjað á vitlusum enda að það er hérna, hugsunin hjá þeim er sú að bílarnir eiga að fara burtu og bílastæðin og svo loka á götinni
já.
Og þá verður allt mjög flott og fínt sko, fyrir túristanna og okkur en sko, í fyrsta lagi þá væri hugsanlegt að við gætum litið á það að loka götinni fyrir bíla ef að væri gott aðgengi að okkur en það er ekki núna það er bara búið að eyðileggja allt aðgengi að
getur nefnt dæmi það að aðgengi hefur vest
já, það bara verið að fækka bílastæðum alveg hægri vinstri já. Og hvað erum við búin að fá mörg hótel til dæmis á Laugavegin já, við getum sagt að það séu kannski 5 eða 6 hótel sem eru á Laugaveginum bara
já
og
hvað eru fleiri
já, þeir eru sennilega fleiri sko, þeir eru alltaf að bætast við já. Og það eru kannski 100 herbyggi í hverju hóteli Og það eru kannski 600 herbyggi á bara götunni sjálfri.
Já.
Og við getum svo sagt að það sé 30% á bílaleigubílum.
Já, stórum jeppum líka.
Já, allavegna bílum. Já. Og það er þetta sem við erum að horfa á. Að þetta fólk sem er á hérna, hótelunum, það leggur í bílastæðin okkar viðskiptavina sem er löglegt í rauninni þeir mig að leggja hvað sem þeir eða borga og það, þeir teppa bílastæðin sem eru fyrir Íslendingana.
En ef við lítum á lýðræðið, nú eru kostningar í fyrra, sveitarstjórnar kostningar.
Aldrei...
Og það, ég maður ekki eftir því, við fylgjumst nú með því hér á útvarpi sögu, og flokkarnir komu hingað til okkar og við rættum svona málinni svo við gerum og ég man ekki eftir því að það með nokkur umræða verið það að loka laugaveginum og þetta er alltaf mjög mikilvægt mál, ekki bara fyrir ykkur heldur líka fyrir allt svæðið því að þá halda áfram að loka í kosin og sjálfsagt upp skólavörðustíg og þetta er alltaf fer niður bankastræti þannig að það var aldrei minnst að Vigdís, manst þú eftir því? Ég man ekki eftir því að vísu er ég kannski meira inn í þessu málum en hvað fannst ykkur? Heyrðu þið ykkur tíman það? Það var stæði til að loka laugaveginum frá bankastræti já, er það ekki að Hlemmi?
Já, sko, já. Það er nú ekki búin að ákvæða hvað fara hátt upp eftir það eru svona ákveðin vandamál sem að þeir eru búin að segja okkur frá það eru aðeira sem að eiga enga bílastæði á lóðum sem þeir eiga sjálfir sem eru þá þinglist bílastæði baka
já.
Húsin en hugmyndin sem af okkur var tjáð á þessum fræga fundi, bæði þegar við fórum og sérfund með þetta nokkrum lokunar postulum og þarna nýri ráðhúsi að það eru þá svona einhver svona ramaslið sem íbúarnir hefðu, þá gætu þeir opna fyrir sig og komist inn í bílastæði
Mættu þá nota laugavegin?
Já, sko stangar. Bara þeir sem eiga þinglis bílastæði Skilur, það svona ein af hugmyndunum en venjulegu bíl má ekkit fara að neða neitt svoleiðis af því að þetta eru þinglis bílastæði þau sögum myndu leysa það mál
En þannig að bíllinn sem í þessari stöðu hann fer laugavegin inn á göngugötuna til að komast inn á bílastæði
Sitt eigið, ef hann á það þinglist Ef hann á það þinglist En það eru sem búin að segja okkur það að það sé ekki endalega búið ákveða hvað verður farið hátt í þessari atrinu En á aftur á móti á einhverju glærum og teikningu sem voru hann á veggjónum með á þessari kynningu þá er gæti ekki betur séð að það væri búið að loka laugavegin alveg fimm gömlum mjólkustöð
Hefur einhver athugað það eða hefur miðbæjar félagið eða einhverju og eitthvað vegum athugað það hvort að borgin gæti lent í því að vera bótaskild út af þessu því að þið verður þarna fyrir tjóni við vitum að ýmsir alltaf hætta þarna með verslunar og með fyrirtæki hvað segjum það? Hafði eitthvað svona hugleitt þau mál? Já, það dugar það í að reyna að ná einhverju samningu við hennan borgarapparati?
Nýmar hefur heyrt það að menn hafa verið að slá þessu fram En þetta eru þetta bara eitthvað sem er í athugun.
Það eru hlutir í athugun.
Þetta er mjög erfitt vegna þetta er svona almenn takmörkun og það er svolítið erfitt.
Já, þetta er raunvægilega bara eigna upptaka í mörgum tilfellum.
Hvað haldið þið? Vitið þið nokkuð það? Eða kannski veist þú það Gunnar? Hver margir ætla að hætta hreinlega?
Veistu það, sko...
Erum að tala þriðjungur, helmingur?
Við nú skal ég bara gefa eitt lítið dæmi. Fyrir svona rúmum tveimur árum þá gerðum við svona könnun líka. Ekki jafn svona mikla eins og þessa en samt sem á könnuna sem menn skrifuð undir og af þeim sem skrifuð undir þá eru 45 farnir á þessum tveimur árum af Laugavegarskóla hausti og þetta eru við með sko skjálfest og skriflegt þetta eru farnar þessa búðir og nú eru mjög margar sko eru búðir að fara, það er ein stór kvenfataverslun að fara núna af Laugavegi í 7 hún lokaði 1. Febrúar Og síðan eru þetta herrahúsi að fara og svo er kúnigund að fara og svo eru auðvitað mjög margir, þau eru búin að segja það hjá Ófegi að þegar hans er búin að ljúka sínu rafvirkjanámi sem er nú sonur þeirra sem er sko guðsmíða meistari að þá munu þau loka fyrir vestun eftir 20 ára á skólaugustíknum og það er alveg sama við hvern maður talar, það eru allir mjög örvæntingafullir. Því að þetta ástand er graf alvarlegt.
Jón Óskar í 50 ár, næstu því?
Já.
Náuði 50 árum?
Já, ég bara er ekkert alveg viss á því.
Það er tveð ára upp á?
Það er bara, sko við erum auðvitað þannig settir að við erum með verslanir í Kringlunni og í Smáranum.
Já.
Þannig að við erum svolítið öðruvísi heldur margir aðrir, þetta kveppnir við lögin.
Já.
En aðal búðin okkar hefur verið verslun á Laugavegi og hérna við erum búin að reka þessa búðir í Mólunum núna síðan 2007 og við sjáum alveg þróunina á hvað er að gerast. Já. Við sjáum það núna að hérna Mólin eru að blómstra, skilur við, það er bara salan þar er að vinna á laugavinum þó að við aðal búðin okkur sé á laugavinum þá eru búðinar í mólunum að bara harra en það
Nú er,
en það sem okkur finnst skrýtnast við þetta allt saman er það að við erum með þetta alveg skjálfast hvernig þróunin er en það hefur engin frá borginni eða þeim sem stjórna og ráða þessu öllu þeir hafa aldrei haft nokkuð náhuga að vita hvernig þetta Gengur.
Vigdís, við þekkjum náttúrulega göngugötur í útlöndum, strikið og svona. En það er svolítið öðru sér bæði veðurfarið. En það er líka öðru vísi hvernig þetta er byggt upp. Það eru hlíðargötur út frá göngugötum. Það sem er mjög blómlegt atvinnulíf líka. Já. Það er ekki þannig hjá okkur á laugavegnum.
Nei.
Ekki mjög mikið.
Sko það sem mér finnst svo skrítið er að það mér finnst vanta alla stefnu miðbæinn. Vist hjarta miðborgarnir vera að fara úr miðbænum okkar. Og fyrst, ég meina sko, ef við verum að fókusa svona rosalega mikið á túrismann er þá ekki alltaf er ekki, það bara allir alltaf nýjum miðbæ
Já.
Það er bara þannig
það
og hvað ætlaðu að bjóða upp á þarna
Já, það eru bara pöppar.
Já, og, ég veina, pöppar og skemmtist það, menn, það er nú alltaf gaman, það er nú ekki að trufla neitt.
Svo er það lundin.
Veist, en, og, já, þá svo er lundin og túristabúður, hliði hlið, og mér veist það er alltaf frábara líka, en að hafa þær hliði hlið niður alla laugaveginn og takandi yfir öll húsnaðinn, þú veist, ég bara skildi.
En veit þess, við vitum það að túristarnir verða ekki triplir að sluta fyrir sig, þeir hafa vísa engan samanburð,
þeir
hafa engan samanburð að vera hér áður aftur, en þetta ekkit gott að hafa svona einhliða starfsemi á svona stóru svæði í miðbænum.
Nei, mér bara sorglegt að ég held að þessi ekki að gera þessi grein fyrir því, hvað kemur út úr þessu og nú þegar byrjað að gerast. Þú veist,
já, þegar áður en að búið eru að loka laugaveginum, þá er þetta búið að hafa svona mikil aðra.
Já.
Þessar lokanu undanfaldar ára eru búin að skemma alveg gríðarlega.
Alveg rosalega.
Og talandi um, núna er eiginlega fyrsta skipti mörg á svo staða að búðlokar húsið stendur aukt og enginn að koma inn aftur.
Það eru mörg svona...
Já, þeim fjölgar mjög ört.
Já, ég sé það.
Það eru bara mikið fjölgur.
Og við erum að tala um flott húsnæði.
Flott húsnæði. Já. Og svo segja margir, þetta nú allt saman bara svo mikið okur, leigur
já,
og svo
já,
í þessum
já,
búr. Þetta veit ég eitthvað sem stóru keðjumur eru að borga fyrir þessilega. En það má heldur ekki gleyma því að fasteignagjöldin á þessu svæði eru svo leik stjarflægilegt rugg sko
og það verið að hækka í leigusamningum
þá
hækkar bara leigan verulega vegna þess að borgin að taka miklu meira inn í af, skatta af atvinnu og skrifstofhúsnaði
og þá hækkar leigan og þá hækkar þeir fasteigna skattana af leigan og þetta, sko, það er ekkert samráð ekkert hugsað
en nú tapa þeir tekjum hjá borginni vegna þess að nú fellur verðið á þessum
eignum. Það hlýtur auðvitað að koma.
Ég held nú að þeir rukki nú fyrir því þó að
það sé stuttandi eitt, sko.
Það er nú alveg að hreinu. En við megum nú auðvitað ekki gleyma því að sko, og horfa, við verðum að horfa á það að túristarnir eru mjög mikið þarna á laugavinum og mynda þetta mannlíf sem að margir eru að tala um að sé á laugavinum núna. Það er ótrúlega mikið af útlendingum hana, alveg bara frá 11 á mótnana og langt fram á kvöldu þetta. Og þannig að það er margir sem þekki ekki businessin, þeir halda þetta þarna séu þetta blómleg viðskipti, að túristarnir séu að eyða þarna stór peningum og allt það. En það er bara ekki þannig. Við þetta lifum ekki eingöngu á túristunum þannig með okkar verslanir. Þetta eru kannski 10-20% af okkar veltu eru túristar og það er bara ekki nóg fyrir okkur sko. En samt sem áður eða bærin er kannski fullur af fólki en þetta bara fólk er ekki að versla.
Ferðamenn eru ekki að koma til Íslands til að versla.
Já.
Við förum kannski til Írlands til að versla.
Já,
en þeir kom ekki hingað til að, já, gera það mjög fáir. Heldur það ekki?
Jú, mjög fáir.
Já.
Já, sko, það er nú svo, sko, stór hluti þetta sem ferðamennu, þeir eru ekki í bænum yfir daginn. Það er svona eina skipti sem er eitthvað verilega mikið af fólki. Það er svona kannski upp úr 6 til svona, hvað, 8-9. Þá er þetta yfirleitt bara ferðamenn að leita sér gegnum gangandi, nema bara yfir hásumar og virkilega góðu veðri er svona svolítið mikið, ekki samt mikið að fólki er svona þokkalegt rennsli, en ekkert sem að réttlæti götulokum sem dæmi.
En stóra spurning er, hvað getið þið gert? Hvað getið þið gert hjá miðbæjarfélaginu og hvað getið þið kaupmenn gert, hvað ætlið að
við
gera?
Við getum barist, það er einu sem hægt er að gera, berjast og reyna að fá helst bara almenning með okkur líka því að almenningur sko fær svo rangar upplýsingar ástandið og hvernig sumir borgarfulltrúar hafa leift sér að tala eru til háborna skammar og til þess að heyra það í hérna sjónvarsætti á Hringbraut, það heldur var í 14. júní, þar sem að þrír fulltrúar frá meirihlutaflokkunum eru að formaður borgaráðs skuli segja að þetta hefur verið ákall frá kaupmönnum að loka, ákall.
Já.
Síðan segir annar borgarfulltrúi að sko að það sé samkeppni, þetta við séum í samkeppni við námsmenn erlendis, fólk sem er í námi erlendis, það hérna sé vant göngugötum og kom ekki heim nema að sé það séu göngugötur, viti, sko, á í hvaða heimi býr þetta fólk?
Ég vil búa Íslandi því að það er göngugata.
Já, Já, nei, sko, ég meina, veist, maður bara fattar ekki, þetta svo súrealist, sem það þessu.
Já, já, en hérna, en það eins og þú þið segir, þeir eru ekki að hlusta, virðist vera.
Þeir hlusta
ekkert á okkur og taka ekkert mark á okkur, sko. En eins og ég var að segja áðan að ef þeir myndu hlusta á okkur, að þá hefur við boðið upp á það að reyna að byrja á réttum enda,
já.
Reyna að bæta aðgengið að okkur,
já.
Staðin fyrir að eyðileggja aðgengið á okkur.
Já.
Og það gert með því að hafa bílaumferðina. Íslendingar hafa valið sér bílinn sem fara að móta.
Það eru 4% sem nota almenningssamgöngur.
Já, það er ekki nóg til þess að miðan við útlönd, að það er ekki nóg til þess að fæða gott reynsli niður í aðal Vestlöngundur Reykjavíkur. Og það, við þurfum fleiri bílastæði, það er búið að taka fleiri 100 bílastæði af okkur og fleiri þúsundir rauninni þegar við förum alveg niður á höfn, skiluru.
Já.
Það voru nú...
Þrátt fyrir alla nýju byggingar.
Já, já, en þau bílastæði, að tala 1500 bílastæði undir nýju húsunum,
já.
En það er engin, ekkert komið í gagnið ennþá og hvað... Já. Það nýtist okkur ekkert upp á laugavegi skilur
þannig
aðgengið að okkur hefur vestnað svo opposlega núna undanferðin 3 ár að þarna þetta er ekkert í lagi og hefur ekki verið orð það að reyna hjálpa til við okkar rekstur þú sér það að vera að byggja mörg hús þarna á hverfiskutinni þau eru nú nokkuð mörg komin upp
já.
En það eru fleiri 100 mann sem að vinna við að byggja þessi hús
já.
Og hvar hafa þessir menn lagt bílónu sínum það er bara í hvar sem í kringum okkur og þá fara bílastæðin burtu en samt sem áður erum við nú ennþá hana og við erum eiginlega ákveðnir því held ég að reyna að berjast þetta áfram og reyna að athuga hvort að borgæri vilji ekki nú eitthvað að reyna að hjálpa að kaupa.
Það er vissu ein leið til, kannski, að það í sveitarstjórnarlögunum ákvæðum það ef að 20% kjósenda óska eftir atkvæðagreiðslu, svona mikilvæg mál,
já.
Þá verður borgin að verða við því. Ég veit ekki hvort að þetta mál myndi flokka til því, ég var til að skoða það. En þetta getur vel verið að þetta sé leið, það sé bara hreinlega eins og þú sagði Gunnar, að fá bara stöðning almennings, það er ekkit
það er
stjórnmálastjætti, bæði meiri hlutin og stór hluti minni hlutar, ég sá að borgarfulltrúi sjálfstæðismanna kallaði þetta frábært og snillt, þetta var samþykkt þannig það er líka, það er bæði báðir hópatnir sem maður eru fylgjandi
Já, Ég veist það bara kannski vant að koma fram hver er stefnan, er maður að berjast fyrir einhverju sem að þau vilja kannski ekki hafa, vilja það ekki hafa hönnunarverslanir og bara íslenska verslanir á laugaveginum, á þetta bara vera
Já, í staðan fyrir bara að koma hreint fram þá menn sé ekki að standa í einhverju verslunum og viðskiptum sem er raun verið bannvæn
Já, nákvæmlega, þannig að er maður að standa í einhverju af óþörfu, er stefnan einhver önnur, eða er einhver stefna það verið gaman að vita hvert sjáðu þess að fara
En er þeir ekki bara að segja, Vigdís að þeir eru svona með svona óskikjum það þetta við skulum bara trúa því þetta gangi ágætlega
Já, já.
Og svo skulum við bara láta þetta ganga.
Já, er ekki þannig eftir
10-15 ár? Já, eftir einhver ár.
10-15 ár kemur til
ljóra. En þetta náttúrulega mjög óheiðaleg leið.
Já.
Gagnvart þessu fólki. Því þannig eru fólk með aðleiguna og sitt vinnuframlag og fjölskyldunar í mjög mörgum tilfellum. Er það ekki rétt?
Jú. Svo er þetta verið að skapa
aðleiguna. Þetta eru fjölskyldu fyrirtæki.
Já.
Í raunum við langflestu tilfellum. Þetta er ekki þessi stóru einokuna fyrirtæki sem að stjórnmálumöldum þykir svona ventum eða ekki reyna. Þeir myndu nú ekki láta það við kangast. En er þetta ekki kannski gott dæmi það? En við ætlum að núna taka auðlýsingarhlé en við erum að ræða göngugötuna Laugavegin. Laugavegurinn er göngugata eða verður það núna í maímánuði. Og það er borgarstjórn Reykjavíkur, mikill meilhluti eins og staðan er sem vill þetta. En kaupmennirnir, verslunareigendur, fasteignareigendur og hóteleigendur, þeir eru allir meir og minna mótu þessu, er það ekki Gunnar? Getum ekki fullist það?
Við getum alveg fullist það, já.
Talið það bara að vera staðreind?
Já, eins og staðan er nákvæmlega núna, þá er búið að hafa samband við 155 og af þeim hafa 151 skrifað undir mótmælin.
Já, það allir nema fjórir.
Já, ja, það já, já þann, þetta, ég hugsa talan gæti on endað 210, eitthvað svo leis.
En gestir okkar í þessu þætti eru Vigdís Guðmundsdóttir, hún á verslunna Dís Dís og rekur hana. Nú Jón Sigur Jónsson, hann á verslunna Jón Óskar og rekur þá verslun. Og svo það Gunnar Gunnarsson og hann starfar og kemur fram fyrir hönd miðbæjar félagsins. En við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá munum við ræða við einn hérna eiganda sem á rótgróna verslun þarna í borginni á Laugaveginum, Sverri Bergmann og við skulum þá tala við hann og eftir en eftir að við erum búin að hlýða auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bættu kollageni inn í daglega húðumhirðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Duggufogi 10, sími 578-63-00, 578-63-00.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-83-84, 698-83-84. Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarin, framúsgarandi fyrirtæki í yfir 40 ár.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Hitablásarar og rafmagnsofnar, 20-30% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er að enda.
Missið ekki af hljómsveitinni 60s á Kringlukráni laugardagskvöldið 2. febrúar. Þau gerast ekki betri tækifærin til að sletta ærlega úr klaufunum á Þorranum. 60s á Kringlukráni.
Ég bara finn ekkert til. Ég finn hvorki til í hnjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta, fæst í apótekum og heilsubúðum.
Hjólhýsi, hjólhýsi, einu sinn enn, hjólhýsi, víkurverk, allt í ferðalagi.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur að færa allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar hér að ræða þá ákvörðun borgarstjórnar Reykjavíkur að loka Laugaveginum. Það eru kaupmennirnir Vigdís Guðmundsdóttir og Jón Sigur Jónsson og Gunnar Gunnarsson sem kemur fram fyrir hönd miðbæjarfélagsins. Við ætlum að ræða við eiganda herrahússins, hann heiti Sverrir, Sverri Bergmann. Sverrir, ertu á línni?
Já, já.
Sæll og blessaður Sverrir, heyrðu, segðu okkur frá því, nú að fara að loka laugaveginum í maí, hvað ætlar þú að gera?
Já, það var bara með eitthvað ræfa hjá mér, Pétunum, ég var bara að koma með hér í burtu. Já. Þetta að, þeir eru að gera, þeir eru náðum að rústa þessu sem Vestlunarkot og eiginlega búnir að því.
Já.
Því að mér skilst að ég loka laugaveginu við Barónstíg og svo er þið nú að tala að loka þetta eitthvað líka verið hérna hjá Fíladelfi og það er þekki, það verið ekki hægt að fara nýra á Hlemm heldur.
Nei.
Þannig að ég bara fór og fann þetta fína húsnaði í Ármúla 27 þegar það er á eina hæg í 250 fermetra. Þannig að ég er bara, mátti ekki sefni vera held ég að koma mér í burtu.
En segðu mér Sverrir, hérna, var þér, voru þér kynnt, þessi áform borgarinnar á sínum tíma, þeir ætluðu að loka laugaveginum, að tala við þig og sagt, jæja Sverrir, nú ætlum að tilkynna þér þetta, hvað finnst þér þetta?
Nei, veistu það, ég búin að vera hérna á laugu í 47 í 29 ár núna í apríl og það var aldrei verið að tala við mig. Þetta er allt samráðu sem þeir eru að...
Það var aldrei, ja, aldrei verið að tala við þig.
Aldrei nokkuð.
Ég tala hér við fleiri kaupmenn og það var ekki tala við þá heldur og ekki frekar þá sem eru hér.
Nei, þeir hatast bara við bílinn og þeir vilja ekki bíla og það skiptir engum máli. Þeir eru alltaf að loka öllu hérna af þannig að komist engi hérna nema gangandi eða hjólandi. Það sýnist mér vera.
Já, og fuglinn fljúandi kannski.
Já.
En segðu mér sko, en þeir hatast kannski ekki engöngu út í bílinn, hatast þeir ekki bara út í kaupmenn, hvernig það?
Já, miðað við þessa framkomu þá er alveg ótt að svara þeir játandi. Það er alveg að fara á hrein að þeim er alveg skýt saman um okkur sem erum að vera hérna með vestun og erum með ævistarfið undir. Þeir bara gera það sem þeir sýnist.
Sverrir, hvenær fór ástandið að vesna?
Já, þetta búið að fara svona vestnandi síðustu 3-4 árin, sko. Já. Allt þetta umtal lokanir og það ringjandi hérna fólk, oft fullorðið fólk eða fólk sem eitthvað að fótafúið og á erfið að komast og ringja og spyrja er þetta að fá stæðir, allt loka hjá þér. Þannig að þetta bara dregur úr og gerir bara laugaveginn af síðasta valkosti til að fara að vesla. Það er farið í mollinn og skeifuna og múlanna og... fólk hættir alveg að koma hérna niður og það er allir guðs lifandi feignir sem tala við mig að ég segja að fara í Ármúla segja bara að ég áttur að koma miklu ofta til
En það voru kosningar í fyrra og það var ekkert rætt manst þú eftir því að verið rætt það í kosningabaróttunni að nú verandi meiri hluti og jafnvel hinir hafi ætlað sér og haft þau áform að loka laugaveginu fyrir bílóttur
Ég kannast ekki við þetta og að gera hverfisgötuna að leigubíla og strætógötu.
Já.
Ég meina, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir bara núna eiginlega með hausti. Þannig að ég bara dreif mig og gat komið mér út úr mínu leigusamningi hér sem er mjög góður og allt í lagi með það. Það er bara Já. Aðgengi sem er að alveg vonast hérna að. Og bílastæði náttúrulega.
Já. En nú ert þú...
Ég held að séu fleiri vestlanir að hætta hérna.
Já, þannig að í raun og veru ertu að segja að menn séu bara í stórum stíl að yfirgefa svæðið að menn sko þú ert að því.
Já, ég get ekki séð hann að 7-8 veslani hérna sem ég veit mér að fara.
Já, og fara á staði þar sem að bílastæði eru og bílaumferði leifð.
Já, já, það er bara svoleiðis að þú rekur ekkit veslun á Íslandi með vetur kannski 4-6 mánuði ár og leiðinda veður við lokaða götu, það er bara alveg úti lokað. Nefn að þið vilji gera þetta af svona veitingahúsa og túristastræti, það er bara, þurfti að skýra þetta bara upp.
Já, já. En þegar að við svona horfum yfir þetta mál, er ekki áætt að segja það að það er ekki mikil virðing sem borin er fyrir því fólki sem að er með ævistarf sitt og aðleiguna í þessari starfsemi og svo er ekki einu sinni tala við það þegar það verður að umbylta í raun og veru rekstrar möguleikum þessara fyrirtækja.
Sko virðingin er bara null, hún er engin. Það er ekki einu sinni tala við mann og svo er þið líka sko vonið þetta segjandi ósatt það að það sé haft samráð við kaupmenn og fastsettegjandi við lögu. Það er bara hauga líi.
Það er aldrei verið tala við
þeir. Þegar ég tala við hérna kringum mig, þeir kannast ekkert við. Kannast þeir við þetta gestirni sem eru hjá þeir?
Nei.
Nei.
Og reyndar hef ég rannsakað þetta sjálfur, ég nú tala við nokkra menn sem ég þekki þarna og það kannast engin við þetta. Það verið tala við það. En ekki fyrir ná mánudaginn, það var einhver fundur núna mánudaginn og þegar þetta var afstaðið og þá var mönnum kynnt það að það væri búið að breyta þessu og það getur samþykkt það svona eða láti sér bara Þeir
eru bara með allt niður þessu í þessum málum sem og fleiri málum, hvort sem við nefnum braggablús eða hvað það Þetta, þeir viljast ekkert geta gert rétt þessi menn. Og svo palmatriðun og allt saman, þetta ég veit ekki hvernig þetta endar.
Já, já.
Ég bara guðstíma fegin að vera búin að taka þessa ákvörðun og koma hérna í burtu því að ég get ekki séð annað en laugarinn, vegurinn verðorinn, hálfgir drauga gata bara eftir, ekki á mörgum mánuðum. Nú, það svo margir að fara hér.
Að lokum, hvað ætlar að verða? Ég vil nú auglýsa fyrir því nýja staðinn hérna, Sverrir.
Já.
Hvar verðurðu?
Takk hérna fyrir það. Ég fer þarna í Ármúla 27.
Ármúla 27?
Já, hringdu þarna í hinum helminum á húsinu.
Já.
Þetta rétt hjá þá torgum sínu þar.
Já, einmitt. Heyrðu, þakkaði fyrir samtali, Sverrir, og gangið þið vel í framtíðinni.
Já, Sjöfulegir, svo takk fyrir það vekja
allir gláðu, svo bless. Bless, bless. Já, Vigdís, þú heyrir hérna hvað Sverri segir og hann hættur og hann segir að sjö, hann nefndi sjö aðlega í kring.
Já, það svona, miklu fyrir hættir og þú veist, eins og segir, svo hann var að tala með Gunnar á hann, svo mikið að sko húsnæðum sem að hérna áður fyrir var rifist að ná þegar hann laus.
Já,
þú veist, ég var svo ánægð, ég hoppaði hæði mína þegar ég fekk húsnæði sem ég var í.
Já.
Og svona þetta búið að vera bara barningur að reyna að halda þessu gangandi en við erum saminust tvö merki núna í þetta litla húsna sem ég í sko til að lifa þetta af því hún var að loka hérna, sústelpa sko
þannig Já, hún var með aðra búðin eðar og hún já. Flutti inn til þín
raunverulega
og hún stendur það húsna er laust
Já, þannig að það er nóg á húsna með að fá lögavinn
Já, já, þetta veit ég ég veit miklu fleiri heldur þessar sem var að telja upp á þann ég bara má ekki segja frá því
Já
því að menn eru aðtúrða sér einhver möguleiki einhvern neginn að bjarga sér
en nú er það Jóna, menn vilja einhvern neginn reyna að leysa þetta að reyna það aftur kalla þessa ákvörðun til að hægt sér að bjarga því sem hund er að bjarga, hvað segir það?
Já, við erum auðvitað að vona það þegar að borgar ég vil sjá hérna núna eftir næstu viku
Já.
Okkar undirskriftir og okkar hug í þessu máli.
Þú ímest fleira sem við leggja fram.
Já, og að þeir sjáu að sér og reyni þetta að hjálpa og vinna með okkur. Ég meina við erum ekkit að viljum ekkit endilega vera að gefast upp alveg 1, 2 og 3 svona. Við erum bara þau menn, við erum búin að vera það til dæmis eins og mitt fyrirtæki svona lengi á laugavinum.
Já.
Og ég vil bara vekja athygli á því að þegar við byrjuðum, við Óskar og ég,
Já.
Að þá var Geir Hallgrímsson borgarstjóri í Reykjavík.
Já.
Og hvað heldur þú
að... Það er svolítið langt síðan.
Og hvað heldur þú að þessi hefur búin að vera margir borgarfulltrúar síðan?
Já.
Og hvað? Heldur það þeir séu ennþá við störfið í borginni?
Nei.
Nei, þeir eru allir farnir.
Já.
En... Við erum að horfa upp á það núna að það var kosið þarna síðan þetta vor
Já.
Og þá kemur fullt af nýju fólki
Já.
Og það rétt sem þú sagðir að það var aldrei minnst á það að loka laugavinum endalega.
Nei, það var aldrei minnst.
Nei, aldrei í kosningabarndinu minnst engin á laugavinum.
Ég varst að frambjóðundur hafi bara vitað neitt það.
Já, og við vissum það ekki
Nei.
Fyrir enn. Að hún forustumaður viðreisnar hvað heitir hún aður
hún Lóa
já, þá var þetta aðalmáli á henni
að
loka guttunni
það var hún sem sagði 14. júni í viðtali á Hringbraut þá sagði hún þetta var ákall þetta ákall frá kaupmönnum
og hún skoði vera andstúr kaupmönnum viðreisni, þetta væri flokkur sem að Það eru svo flokkur vestrunar og viski.
Já, og svo svona sko, við erum að gera þetta fyrir þá, það er að loka fyrir kvá, því það er ákall frá kaupunum að loka.
Það kom alveg eins og þrjum úr heiskinu lofti. Áður var búið að vera sumarlokanir, sem að menn voru, þetta voru svona tilraunarverkefni, og við vorum ekki dánaðir með það heldur, sko. En við erum alveg tilbúin að loka götinni að okkar forsendum þegar gott veður er og svona. Og það var alveg frá upphæðis minns fyrir þarna að kaupmenn voru tilbúnir að loka götinni ef að var gott veður og væri veður horfur góðar að þá fyllti skatan af fólki en þegar veður í vestnæði þá var bara opnað aftur fyrir bílaumferð en þetta hefur ekki verið minnast á neitt svona.
Ef að á að loka eitthvað það er mjög flest allir vilja bara alls enga lokanir þá verður þetta alltaf vera gert á forsendum verslunarinnar vegna þess að verslunin er jú það sem dregur fólkið í bæinn.
En nú getur farið svo að þessi tilraun, ef við kallum þetta tilraun, þeir ætti á nú að vera varalegt hjá þeim en ef það kemur bara í ljós að þetta verður til þess að, að mishefnast algjörlega þar að segja það verður nánast engin umferð um, um laugavegin það fara allar verslanir þar og veitingahúsin fara að finna ég nú líka búin að kanna það í nokkrum eigundu veitingahúsina og þeir eru nú ekkit sérstaklega ánægði með þetta heldur
Nei, sko, máli verður þannig að held ég að, að sko, túristarnir, þeir verða þarna áfram, það eru það mikið á hótelum og, og, og þetta er svona downtown eins og maður segir á önsku og, og verður þarna skemmtilegt, það er þarna skemmtilegt örglega á kvöldin og nóttinni, en vestlanirnir, stærri vestlanir geta hopað og maður kannski hefur áhugjur að því Og þá þetta ekki eins skemmtilegt fyrir Íslendinga að koma þetta neyrir. En það, þetta, þetta svæði deyr ekkert, skilur ég, að verður þetta áfram eitthvað.
En hefur þú trúað því, Veitís?
Takkustóður og svona.
En Veitís, hefur þú trúað því að, að nú, náttúrulega, nú eiga sér stað kostningar á fjögur ára fresti, að ef menn geta lifað þetta næstu þrjú og hálft, já, þrjú ár rúmlega.
Með þessu aðfarmaldi?
Já,
nei. Nei, um leiðu á gatan lokar þá erum við öll farin það bara
þannig að menn getur ekki sagt að við bara býðum eftir því að komi nýjir menn til þess að stjórna borginni sem geta opnað þá laugaveina nýju en þeir, það er bara ekki tími til þess
Nei. Það gengur bara ekki upp Nei.
Bara mjög gott dæmi gerðist núna í desember það var alveg fyrirtags veður í desember dag eftir dag eftir dag var það 16. desember sem við byrjuð að loka klukkan fjögur Það var lokað fram yfir sem sagt fram á jóladag frá fjögur og þeir byrjaði 16. desember. Og búðir sko svo var auglýst að búðir eru opnað til 10 kvöldið. Það sem gerðist við þessa lokun 16. í þessu góða veðri, það bara hvarf fólkið. Bara gatan yddist. Það var bara auð.
Rátt verið það að vera opið tíu.
Já, nei, og nei, búðir voru ekki nú opið tíu. Þeir flest allar lokuðu bara 6 eða 7.
Já, vegna þess að
það var ekki. Það var ekki tvo. Það dó algjörlega verslunin og skólaður stígnum, sko, þarna neðri parturinn. Sko, þetta var bara eins og bara eyðimörk. Bara fínasta, blíðasta kvöldverði rétt fyrir jól.
En er verðamenn bara ekki að, að í þessu stjórna gera sér grein fyrir því að að þeir verða bara að breyta viðhorfi sínu til bílsins, er það ekki það sem vandamál?
Ég sko, þeir verða að hætta að neyða sínu svona persónlu ekoskoðunum upp á aðra, það allir að ég á hjól ég ungur og hraustur ég vil ekki sjá einhverja bíla, það bara allir að kynkja þessu.
Og skipta ekki það rétt þess að ég var að segja það, það að byrja ekki að vitla sem enda
Sko, þetta eru þetta
Er þetta ekki ofstæki? Er þetta ekki raunverð ofstæki stefna að virði ekki grundvallar hagsmuni mörg hundru manna sem búa þarna og annar staðar og segja, já, við erum að móti því við London lokaði fyrir bíla einhver staðar og svo framvegis og þeir eru náttúrulega alltaf að ferast til útlanda og okkar kostnað, við vitum það og þessi stjórnmálamenn þannig að hérna þetta ekki svona, já eins og þú segir Gunnar, svona þetta engjant við
þú. Þetta það skilur þetta engin og það skilur engin fyrir hvern verið að loka. Nema eru það að loka bara fyrir sitt eigin ego. Ekki eru að loka fyrir Íslendinga sem að hætta fara í bæinn. Ekki eru það að loka fyrir kaupmenn sem eru algjörlega á móti þessu. Fyrir hverja verið að loka annað sitt eigin ego.
Ferðamennir hafa ekki það móti því að sé
talsvöld að sko, ferðamennum svo slétt sama hvort það keiri bílar
ekki þeir vilja hafa þetta
og þeir eru líka. Sjálfur á bílaugubílum og þeir vilja, þeim er slétt sama hvort það keiri bílaugunum ekki alveg skjössalega slétt sama
það sko, er nóg pláss
það er verið að tala það að það sé ekki nóg mikið pláss á gangstöðunum fyrir fólkið sem
það er
á gangstöðunum hjá okkur Já, aðal verslunargötu Reykjavíkur og gangstæðan sé ekki nógu breiðar. Þess vegna tóku er nú af okkur skástæðin og settu samsíðastæði, þar fækkaði nú ykkur fjögurstæði eða eitthvað svo lýs á þessu svæði. En sko, þeir hefðu nógu pláss fyrir hjólin, þeir lefðu hjól á gangstæðan sem var bannað í mörg ár sem við fengum nú framgengt. Það væri bara að hjóla á gangstéttunum, en þeir leifðu það nú allt í einu að...
Það er beinirins hættulegt fyrir gangandi
vegvarandi,
þeir hjóla þarna á fullur í ferð
og
það er ekki eins og bjöndunum.
Það var bara liður í því að gera þetta göngugötu og segja svo að það sé ekkert pláss fyrir gangandi.
Fjölmiðla, hvernig hafa þeir staðið sér sem máli? Mjög lítið fjallað
Mér erst ekkert fjallað þetta.
Nei, ekki, og ef að vera einhverjir þættir, ég tíki sérstaklega eftir því, þó maður segir bara eins og í rúf, einhverjir þættir sem snúa að borginni, þá eru við alltaf viðmælendur þessir örfáu sem maður vilja láta loka.
Já.
Veist, ef að tala einhvern kaupmann, þá er þess að séu bara handvaldir, það eru nokkrir aðilar sem við vilja alltaf frá samband við. Og það eru aðilar sem að engir skilu hvers vegna þeir vilja láta loka allu en þetta eins og þeir séu málsvarar nýborgarar, þeir eru það ekki
Rúf hefur nú verið svona einkafjölmiðl fyrir meðlutarnir ekki
Já, maður hefur það
mjög sterkt Þessum nefðir nú í meðlutarnir
Já, maður hefur það mjög sterkt á tilfinu þetta er mjög einkennilegt
Já, þeir eru það
Það aldrei tala við þessa sem að raunverulega vita hvað klukkan
Rátt fyrir að, gera, líf, að efnahagslegir hagsmunir Mörg hundru fjölskyldna eru þarna
Já, og ekki gleyma starfsfólkinu heldur
Já, ég er að tala það líka Ég er að tala það líka Starfsfólkið Að lokum, Vigdís, við erum að fara að ljúka að þessu Hvað er þetta að gera? Hvað er næst á dagskrá?
Sko, það verður bara að plana þetta betur Það verður að vera með ykkur að stefnu fyrir laugaveginu, fyrir miðbæin
Af hálfu borgarinnar
Af hálfu borgarinnar
Hvað myndi þið vilja gera? Hvað getið þið gera? Núna yeah. að þessari stundu, ég meina þú ert horfir fram að þú stefnir að því að það lítur allt út fyrir það að þú verður bara hætta sem kaupmaður.
Já, ég að hugsa minn gang og það lifið út sumarið
Já.
Og svo verður bara að sjá til hvað gerist það vegna þess að sko ef þetta lagast ekki svolítið fyrir, svo ég stólaði jólin voru bara ekki neitt. Þollasmessa, ég hef aldrei sér þollasmessa svona jólunum hérna í desember á laugaveginum. Það kom hann að friðagangan, þá fylltist og svo svona, þú veist
Bara strákur
Já, það var nokkri manns, hann lappa á þollasmessu Það er alltaf verið pakkað á þollasmessu Þetta er stemningi, það er svona fjölskyldu hefð
Já.
Að fara laugvin
Já,
veist, hérna, Og það bara, það gerist ekki ár
Gerist ekki ár, nei
þetta, veist,
Hvað segir Jón, hvað næstu skrif?
Já, sko, þegar að við kynnum okkar undirskriftalista núna innan tíðara, þá þetta bara óskum við eftir bara umræðu þetta hjá við borgina hvernig ástandið og við viljum ekki að þetta verði gert og við viljum að það sé byrjað á réttum enda að aðgengi að okkur verði bara tryggt og róleg bílaumferð núna niður laugavegin á ekki að skipta neinu máli fyrir túristana og við þurfum bara að fá borgar yfirvöld með okkur í því sama hver stjórnar Reykjavíkurborg það bara krafa okkar að það sé unnið að því að reyna að halda í rókrunar búðir við laugavegin að það sé bara lægsta áratnar að það sé bara fundin lausn á þessu og það verður að bara gera strax sko það ekkert hægt að bíða í einhver ár með það
Gunnar, erfitt að fá aðgang að embættismönnum borgarinnar margir hafa kvartað undan því?
Já, það hefur nú, ég hefur bara þess að betur verið aldrei reynt á það hjá mér.
Nú.
Við hefur þess að sem við höfum verið bóðar
og þá. Þú eftir að kynast þig.
Við hefur þá sem að við höfum við sitt í fundi með, þá hérna það nú ekki neitt svona sérstaklega spennandi.
Nei, það afskaplega óspennandi, Gunnar.
Já.
Og það nú það sem
Þeir bara virðast vita allt, alveg sama hvað það
Nei, þeir heipa engum að sér, sko. Það nú vandamál.
Nei, það vandamál. En það eins og ég segi, það mjög gott eins og einn embættismaðurinn sagði á þessu fundi. Þetta verður allt í lagi, býðu því bara í 10-15 ár.
Nú, við verðum að fara að ljúka sig, ég vona þeir bara haldið umræðin áfram, það eina sem ætti að gera. Þið geti ekki gert neitt annars.
Getum ekki gert annan hamrað á þessu.
Og þið getur þá, Gunnar, þú getur haft samband hér og látið ég okkur heyra hvernig þetta stendur allt saman. Og ég bara vona að þetta gangi vel hjá okkur öllum. Og gestir okkar í þessum þætti voru kaupmennir Vigdís Guðmundsdóttir og Jón Sigur Jónsson og svo hann Gunnar Gunnarsson sem að kemur fram fyrir hönd miðbæjar félagsins. Ég þakka ykkur innilega fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum útvarp söga hlusta verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þak.is auðlýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699 6980. 699-6980. Frá Lagsdal Skipholti, útsalan í fullum gangi, enn meiri afsláttur, alltaf 70% afsláttur á gæða merkjavöru. Dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal Skipholti, sígild dömubúð.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Töskuvikirinn Ármúla 34 auglýsir, mikið úrval af vönduðum ferðartöskum, lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuvikirinn Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303. Nún komin sá tími sem við þráum að borða fisk. Eigum til glænja ísu, þosk, hrogn og lifur og að sjálfsögðu gellur og kinnar, nýjar og saltaðar. Síin fisk frá Drangsnesi og litlar kartöflur svalki. Sjáumst eldhress, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Já, á sjálfsögðu veitum við eldri borgurum afslátt. Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum, rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17, Hafnarfirði, sími 565-4060, 565-4060.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Hjólhýsi, hjólhýsi, einu sinni enn. Hjólhýsi, víkurverk, allt í ferðalagi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is